Sókrates, heimspekingur sannleikans. Heimspekingur ella filosofur merkir tann sum elskar tann sanna kunnleikan. Sókrates var ein heimspekingur sum gekk og tosaði bæði við vanlig folk og við valdsmiklar menn og í Aten. Hann setti løgnar spurningar fyrir að fá folk sjálfi að setja spurningar við bæði eitt og annað og fóa dei að hugsa sjálf. Sókrates hugsaði negv hvussu við mennesku hugsa og gera. Hann mætti að hann sum hegi finnji kunnleika til hvað og rætt ver, eisini gjörði da ratta, og at hér hesin kunnleikin sum sjálfur tjatnin og til dømis móti ella dirve. Hann mætti að öll ottu að hugsa rætt og vera meira ærlig. Ungdómurinn lustaði fegin eftir tói sum Sókrates segi. Þeir skrifa á það nýjur hann segi og bóru hugsanir hansara vujari. Eða enda voru politikarnir fyrstnir. Þær voru rattir fyrir að hansara leitan eftir sannleikanun fór að skeja þær og akardu hann tói fyrir að lumpa og villægi ungdómin. Sókrates var dömdur til deyja og í 395 fyrir Krist var hann nøttur að drekka eitt bíkar við eitur blandi.